Nu știu dacă aveți un personaj favorit în Sfintele Scripturi. Îmi dau seama că este greu să faci un clasament. În cele din urmă avem de-a face cu personaje speciale. Cred că pentru oricine Domnul Iisus Hristos reprezintă modelul absolut și este personajul care este întotdeauna așezat în capul listei. Însă după el, dacă aș face un clasament, cred că aș așeza, deși am oarecare dificultăți, dar i-aș așeza pe Iosif, pe Daniel, Barnaba și Neemia. Nu deduceți că nu-mi place David sau Pavel sau Petru. Este vorba despre aspecte diferite pe care le apreciez la fiecare, însă recunosc că Neemia este unul dintre favoriți. Un om educat, înțelept, integru, credincios, milos, drept, bun organizator, conducător iscusit. Dar cred că ceea ce se poate remarca în mod special la el este spiritul slujirii, al plasării interesului colectiv deasupra interesului propriu. Dacă vă aduceți aminte istoria lui, cu siguranță observați aspectul acesta. Aș zice că tocmai aceasta este, de fapt, calitatea care face diferența când este vorba despre slujire. Iar slujirea trebuie să fie o caracteristică distinctă a ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Dacă vă aduceți aminte, El a spus că a venit El însuși să slujească, nu să fie slujit. Și când vorbește despre măreție, vorbește despre măreția slujirii. Nu? Așa ne spune. Cel mai mare este cel care slujește sau se face slujitorul tuturor. De ce cred că este necesar să ne uităm la Neemia ca un model al slujitorului credincios? Câteva lucruri. Păi, în primul rând, ne prezintă un model de slujire funcțional, unul care a dat roade. Este impresionant ceea ce reușește să facă cu un număr destul de redus de oameni, într-un context destul de tensionat, cu multe obstacole, și totuși reușește un lucru extraordinar, să refacă zidurile de întărire ale cetății. Deci slujirea lui a dat roade și rămâne după mine unul din exemplele magnifice ale leadership-ului, ale angajării, mobilizării oamenilor. Cred că este un exemplu extraordinar. Apoi, pentru că noi suntem chemați să ne slujim unii altora după modelul Domnului Iisus Hristos și o să observăm, Neemia și-a însușit acest model fără să știe el, pentru că, bineînțeles, Domnul Iisus Hristos trăiește în timp la distanță apreciabilă de vremurile lui, dar este un model pe care îl găsim la el și, de asemenea, pentru că slujirea îl onorează pe Dumnezeu în modul în care sunt puse în practică planurile sale. Și vedem cum planurile lui Dumnezeu de refacere a națiunii evreiești sunt puse în practică prin această refacere a cetății Ierusalimului. Istoria lui Neemia ne este cunoscută. Dacă vă închipuiți că așa arăta, succes în folosirea imaginației, nu știu, dar se presupune că aceea ar fi o statuie care să-l reprezinte. Aceea este una din porțile care a fost reconstruite. Un efort extraordinar. Știm din biografia lui foarte sumară că este fiul lui Hecalia, Nu avem alte indicii cu privire la seminție, din ce trib făcea parte, nu știm nimic din toate lucrurile acestea. Iar istorisirea din cartea sa începe la mijlocul lunii noiembrie anului 446 înainte de Hristos. Date istorice care ne sunt oferite aici. Pe vremea aceea, Neemia era la curtea lui Artaxerxes, împăratul care adusese o parte semnificativă a evreilor în planul acesta lor de dislocare a diferitelor națiuni, mutarea lor sau strămutarea lor în diferite regiuni ale Imperiului, tocmai pentru a descuraja revoluțiile sau răscoalele, pentru a-i împiedica să conteste autoritatea Imperiului și în felul acesta să poată fi ușor controlați. În legătură cu celelalte cărți, acolo unde apar și alte date istorice, apar date profetice, de fapt se cam consumaseră cei 70 de ani care fusese perioada anunțată a exilului și acum începea readucerea evreilor în țara lor, în teritoriile pe care le ocupaseră dinainte. Însă, la momentul în care Neemia primește raportul acesta din partea unuia dintre cei care, pe care îi numește frați, Hanani, zidurile Ierusalimului erau încă dărâmate, nu fusese reconstruite. Mai mult, erau tot felul de jocuri politice și atunci era o populație care se formase din grupurile etnice aduse în zona respectivă, care nu-i vedeau cu ochi buni pe evreii care încă mai rămăseseră acolo. Evreii, la rândul lor, nu îi vedeau prea bine pe ceilalți și în contextul acesta destul de tensionat, nu se întâmplau prea multe lucruri bune. Și acesta este raportul pe care îl primește Neemia. Acum gândiți-vă la următorul aspect. Neemia ocupa o funcție foarte importantă și neobișnuită. De ce neobișnuită? Pentru că meseria lui era să testeze băutura și mâncarea din care avea să bea și să mănânce împăratul. Pe vremea aceea nu erau cartușe, pistoale, puști. Eliminarea se făcea prin sabie sau de multe ori mai curat prin o travă. Da? Erau otrăviți împărații și în felul acesta se schimba clasa conducătoare. Cum nu erau foarte populari, pentru că cei mai mulți dintre acești împărați își foloseau autoritatea într-un mod despotic, nu erau nici foarte iubiți și atunci aveau destul de mulți inamici. Și își luau aceste măsuri de precauție. Numai că Neemia provenea dintr-un popor care era rob, da, Imperiului. Și ar fi fost total neobișnuit, nu? Un împărat să-și ia ca om de încredere unul care provine dintr-o etnie care nu avea tocmai sentimente de prietenie sau sentimente de apreciere. De obicei, oamenii aceștia erau și sfetnici, erau oameni de încredere. Am putea spune că în contextul respectiv, poziția lui era una privilegiată. Era o poziție privilegiată. În momentul în care aude în ce condiții se află cetatea Ierusalimului, în ce stare era populația de acolo, nu spune, așa le trebuie. Așa le trebuie. Ar trebui să-și vadă de treabă, ar trebui să facă așa, să facă așa. Știți cum se întâmplă de foarte multe ori? Așa, din tribune, sunt mulți oameni care fac lucruri mari din tribune. așa, de la distanță, au sfaturi, au planuri, au... Nu. Omul acesta înregistrează suferința semenilor săi, omul acesta înregistrează problemele pe care oamenii aceștia le aveau și nu rămâne impasibil, nu rămâne indiferent. Îl găsim plângând înaintea lui Dumnezeu, îl găsim însușindu-și chiar și vinovăția. Spune, noi, eu, tatăl meu, casa tatălui meu, noi suntem cei care, datorită păcatului nostru, am atras asupra noastră această situație. Da, și apoi îl vedem rugându-se, căutând călăuzirea din partea lui Dumnezeu, cerând trecere sau o atitudine favorabilă din partea împăratului. Pentru că are de gând să-i prezinte un plan. Potrivit planului acestuia, vrea să-și părăsească slujba aceasta confortabilă, cu tot felul de avantaje și să se ducă să se expună pericolelor și să facă tot ceea ce crede el că trebuie și poate face pentru remedierea acestei crize, pentru îndreptarea acestei situații. Spuneți dumneavoastră dacă nu este aceasta atitudinea unui slujitor. A unuia care nu se uită doar la, eu știu, ce se poate lui întâmpla dacă intervine, ce costuri apar dacă trebuie să facă ceva. Și, din păcate, sunt mulți cei care mereu găsesc obstacolele. Niciodată calea de a trece pe lângă ele, ci doar obstacolele. A, și vrei să... Țin minte că am avut un profesor care ne-a și spus că darul lui este să ne găsească probleme la propunerile noastre. Să găsească probleme la propunerile noastre. A spus că asta este calitatea lui cea mai bună. Deci găsim aici, cred eu, o primă lecție pentru noi. Pentru că Neemia nu ia lucrurile acestea, într-un mod simplist. Neemia își lasă inima atinsă de Dumnezeu și pune lucrurile lui Dumnezeu mai presus decât avantajele, privilegiile și interesele proprii. Și cred că aici este o primă lecție pentru noi, credincioșii, cei care ne considerăm ucenici ai Domnului Iisus Hristos, care vine în ceea ce privește prioritățile noastre. Și trebuie să recunoaștem că nu este un lucru care e atât de simplu. Sună frumos în predici, dă frumos în expuneri, sună bine în studiile biblice pe care le facem, însă în realitate nu este un lucru simplu, nu este un lucru ușor. E frumos să iei un salut, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, nu? Și celelalte vi se vor da pe deasupra, dar când este vorba să aranjăm agenda noastră, când este vorba de investiția noastră de timp, de bani, de energie, cred că acolo este reflectată adevărata ierarhie a valorilor și preocupărilor noastre. Acolo este reflectată. Da? Deci, acolo este imaginea clară a ce ne preocupă. A ce ne preocupă. Sunt, dacă vreți, jaloanele care marchează traseul nostru, preocupările noastre, frământările noastre, prioritățile noastre în cele din urmă. Acolo sunt demonstrate. Iată un exemplu. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos și o să fac referire la multe episoade din viața Domnului Iisus Hristos, când vin după Domnul Iisus Hristos și îl caută și îl spune că mâncarea mea, țineți minte, la fântână acolo, mâncarea mea este ce? Să fac voia Tatălui meu. Spune cât este zi, trebuie să lucrez. Nu am timp de pierdut. Ce reflectă asta? Reflectă preocuparea aceasta cu lucrurile lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu, urgența care apare în îndeplinirea lor. Și cred că este bine să ne examinăm din punctul acesta de vedere, să vedem care sunt preocupările predominante din viața noastră. Nu zice nimeni, eu știu, că nu trebuie să mergem la servici, să câștigăm pâinea. Și aceea, dacă îl cităm pe Solomon, este o binecuvântare. Parafrazăm pe Solomon, ca să fiu mai exact. Deci, este o binecuvântare. Este o binecuvântare, dar dacă rămânem doar consumatorii binecuvântărilor, cred că avem o problemă. Să ne examinăm așadar și să vedem ce anume ne ocupă și gândul și mintea, ia din energia noastră, din timpul nostru, din resursele noastre, ce anume. Pentru că acolo găsim, de fapt, în ce măsură ne identificăm ca slujitori. Bun, după ce cere favoarea divină, cere și favoarea regală, știm ce face, pleacă către Ierusalim, se duce și pe când toți ceilalți dormeau, el își ia calul, se duce și vizitează cetatea. Și acolo constată, de fapt, care era starea lucrurilor. Este întristat, însă descoperă imediat după aceea că aceasta nu era singura problemă. Nu era singura problemă pe care o aveau. Acolo descoperă și că Sambalat, Horonitul, Tobia, slujitorul Amonit, cine mai era acolo? Geshem, Arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de ei și ne-au disprețuit și au zis: ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Și el a răspuns: Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Ierusalim. Da? Gândiți-vă puțin, pe lângă munca istovitoare, a trebuit să înfrunte și uneltirile inamicilor, a profitorilor din interior, a fost amenințat, a fost spionat, a fost denigrat, a fost atras în diferite curse și totuși Neemia rămâne credincios, integru, drept, curajos și mai ales perseverent. Perseverent. Avea un obiectiv, primise încredințarea că este o misiune din partea lui Dumnezeu și nu dă înapoi, nu se oprește. O lecție bună, o lecție bună. Spuneam și de dimineață, de atâtea ori în experiențele noastre de viață intervin diferite situații care aduc gradul lor de dificultate, apar ca obstacole și de multe ori vedem probleme, când poate ar trebui să vedem nevoi. Problemele ne fac să simțim amenințarea, nesiguranța, ne dezarmează parcă și ne demotivează și de multe ori dăm înapoi și chiar le dăm și o tentă așa, le dăm o tentă pioasă. Nu vrea Domnul să fac lucrul acesta. Nu vrea Domnul să fac lucrul acesta. Nu, parcă prea repede abandonăm. Chiar dacă am avut o încredințare inițială, destul de puternică, când apar greutățile și obstacolele, începem să ne descurajăm. Cred că lecția pe care ne-o dă Neemia aici este importantă, este necesară, și anume, n-ar trebui niciodată să renunțăm, ci din potrivă să perseverăm cu o abordare adecvată. Cineva și-a pregătit fata care era în școală și care într-o situație dificilă vroia să renunțe la ceea ce își planificase să facă și el o ia deoparte și spune: nu uita un lucru, ai o problemă pentru că nu te-ai uitat la situație din toate unghiurile posibile. Ai o problemă pentru că nu te-ai uitat la situație din toate unghiurile posibile. Spune, când te vei uita din toate unghiurile, vei vedea că fiecare problemă are o soluție. Fiecare problemă are o soluție. Este important însă să ai această motivație în tine, să nu renunți înainte de a epuiza, măcar să te uiți, să o analizezi din toate unghiurile. De cele mai multe ori ne simțim blocați pentru că renunțăm. De cele mai multe ori ne simțim blocați într-o situație pentru că renunțăm o abordare diferită. Da? Și lăsăm mâinile pe lângă corp, nu mai încercăm nimic, invocăm în mod fatalist, asta e voia Domnului, om vedea, și este foarte curios că vine acel ispititor care cumva ne face să credem că aceea este credința. Credința este cea care ne pune, în contact cu Dumnezeul tuturor posibilităților, care ne face să avem încrederea în El. Nu în Dumnezeul care își schimbă voia după dificultățile noastre. Da? Când am întâmpinat dificultatea și când nu mai reușim să progresăm, zicem, și-a schimbat și Dumnezeu planurile. Deci cred că este o chestiune de nuanță care trebuie de multe ori analizată cu atenție. Dar și cu această atitudine de perseverență. Cred că întotdeauna ne va ajuta să avem perspectiva aceea de sus a lucrurilor. Nu? Ați mai auzit vorbind despre acesta când eram în școală, școala generală, chiar și în liceu, participam la concursuri, pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Ce vremuri! Hartă, busolă, nu vă imaginați harte din acestea detaliate, niște desene de mână făcute de cele mai multe ori, punctul A, punctul B, și trebuia să parcurgi traseul în cel mai scurt timp cu putință și în pregătire. Lecția aceea n-am uitat-o de atunci și mi-a folosit de foarte multe ori. Spunea, când nu știi ce să faci, în ce direcție să apuci, urcă-te pe cel mai înalt punct posibil. Ca să capeți perspectivă. Urcă-te în cel mai înalt punct posibil. Că era pom, că era la un deal, să te urci în cel mai înalt punct posibil. Din punct de vedere spiritual, punctul cel mai înalt posibil este apropierea de Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu, căutarea Lui. Și cu siguranță lucrurile se vor așeza altfel pe calea noastră. Altfel. Un alt aspect care m-a impresionat cu privire la Neemia a fost abilitatea sa de a aduce oamenii împreună. Deschideți, vă rog, la capitolul 3. Capitolul 3. Când citești capitolul acesta, parcă ai citi o filă din jurnalul unui diriginte de șantier. Pare rău că nu știu să vă explic ce înseamnă asta în engleză. Nu știu dacă aici este. Cum? Site manager is good. Da? Deci ca un diriginte de șantier. Ia uitați-vă acolo. Cutare, a lucrat lângă cutare și a făcut așa, a făcut asta, nu? Și găsiți foarte multe referiri la aspectele acestea. Aflăm cine lângă cine a lucrat. Iar de la versetul 16 avem o schimbare. Pentru că de acolo începe să ne spună cine după cine a lucrat. Deci dacă până atunci vorbește de cei care au lucrat cot la cot, unul lângă celălalt, din versetul 16 începe să ne spună cine a venit în urma cui și ce a făcut. Și imaginea aceasta este extraordinară. Când am citit pasajul, mi-am dat seama că e un model care trebuie îmbrățișat de Biserica lui Hristos. Un model care trebuie îmbrățișat. Pavel folosește analogia trupului pentru a demonstra modul în care trebuie să fie slujirea în cadrul bisericii. Darurile date de Duhul Sfânt sunt menite să fie aduse împreună, unul lângă altul. Unul lângă altul. Aceasta se numește cooperare. Da? Și sunt atât de multe motive pentru care ar trebui să avem această disponibilitate de a lucra unul lângă altul. Păi, lucrăm unul lângă altul, de ce? Doi fac mai mult decât unul. Doi pot, eu știu, duce o greutate mai mare decât unul. Moșii în roată și unirea, vă aduceți aminte, nu? Clasica poveste. Unde-s doi, puterea crește și dușmanul, ne credeam că le-am uitat. Deci, noi știm, dar nu găsiți că este parcă din ce în ce mai greu să găsești această atitudine, această răbdare, această, nu știu, stare, în primul rând, a inimii, de a lucra cu celălalt de lângă tine. De obicei, din ceea ce eu văd în cultura contemporană, când doi sunt puși să lucreze împreună, dintr-un motiv oarecare, între ei intervine competiția. Deci nu colaborarea, nu cooperarea, ci competiția. Competiția. Și chiar dacă nu se reflectă neapărat în rezultate, și ascultați cu atenție ce vă spun, chiar dacă nu se reflectă neapărat în rezultate, adică unul caută să facă mai mult decât celălalt, pentru că ce bine ar fi dacă fiecare ar căuta să facă mai mult decât celălalt, vă dați seama că spiritul capitalist pe asta a înflorit, competiția, nu? Fiecare a vrut să facă mai mult. Nu știu de ce, mie mi se pare că s-a cam schimbat optica aceasta. Deci nu mai este neapărat în rezultate regăsită, ci în critică. Ci în critică. A, păi asta nu face bine. Și tocmai pentru că apare această critică, este și mai greu să treci la faza a doua, să lucre unul după altul. Uite ce treabă a făcut. Treabă de nimic, da? Trebuie să vin eu după el să repar. Și unora li se pare ori înjositor să facă lucrul acesta, și am constatat de multe ori, vine cineva, începe o lucrare, nu o face cum trebuie, trebuie să renunți la el și vrei să găsești pe cineva. Good luck! Dacă vrei să aduci pe cineva să continue o lucrare începută de alta, cei care lucrați poate mai mult decât mine în domeniile acestea, n-ați constatat că este mai greu? Îi se pare înjositor și de obicei, ca să-și arate clasa, când vine, zice, trebuie stricat ce a făcut celălalt. Trebuie stricat ce a făcut celălalt. Trebuie să o luăm de la capăt pentru că nu este bine. O asemenea atitudine nu cred că trebuie să se regăsească între credincioși, între ucenicii Domnului. Este loc în Biserica Domnului Iisus Hristos și pentru lucrare cot la cot, pentru a ne pune împreună abilitățile, capacitățile, resursele și este loc și de a lucra unul după altul. Știți de ce? Pentru că darurile cu care suntem înzestrați sunt diferite și de aceea este această complementaritate. Avem nevoie unul de altul, zidim unul lângă altul, zidim unul după altul, unul peste altul, spune Pavel. Fiecare are ceva de făcut. Dar cred că trebuie să umblăm la atitudinea inimii. Pentru că competiția, spiritul critic, invidia, gelozia sunt cele care au măcinat și poporul evreu, și grupurile de atunci, și macină și astăzi. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor că trebuie să se zmerească, dându-le el însuși exemplul, și avem acea seară în care ia ștergarul, ligheanul și se apropie de picioarele fiecăruia. Pavel spune, fiecare să aibă o părere echilibrată despre sine. Și dacă se poate, fiecare să privească pe celălalt mai presus decât pe sine. Numai cu astfel de atitudine vom ajunge în cele din urmă să punem umăr lângă umăr, să strângem rândurile, să mergem înainte. Da? Critica, de obicei, conține o grămadă de idei bune, da? Dar care rămân nepuse în practică. O grămadă de idei bune care rămân nepuse în practică. Aici, cred că trebuie fiecare dintre noi să umble la atitudinea personală, la atitudinea personală. Cred că trebuie să învățăm să lucrăm unul lângă altul și să lucrăm și unul după altul. Cred că suntem deja convinși de faptul că Neemia este un om de valoare, un credincios extraordinar, iar episodul următor cred că ne va întări această convingere. Vă citesc din capitolul 5. Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei, în țara lui Iuda, de la al 20-lea an până la al 32-lea an al împăratului Artaxerxes, mai reușesc să pronunț numele, timp de 12 ani, și atenție aici, nici eu, nici frații mei, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint. Chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Aveam la masă 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile din prejur. Mi se pregătea în fiecare zi un bou, 6 berbeci, aleși și păsări și la fiecare 10 zile se pregătea din belșug tot vinul de care era de trebuință. Cu toate acestea, n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. Ce ne spune aceasta despre omul acesta, Neemia? Ne spune că omul acesta nu și-a urmărit interesele sale. Dimpotrivă, prin ceea ce a avut, a căutat să participe la efortul general, să participe la nevoile celorlalți. Care este lecția relevantă pentru noi? Privilegiile n-ar trebui să acopere responsabilitățile. Privilegiile n-ar trebui să acopere responsabilitățile. Gândiți-vă cum ar arăta lumea aceasta dacă cei puși în dregătorii, dacă cei care sunt înălțați în funcțiile acestea importante ale lumii ar aplica principiul acesta. Dacă nu s-ar folosi de privilegiile lor pe care de obicei caută să le multiplice și de obicei o fac în defavoarea celorlalți. Domnul spune, cui se dă mult, îi se și cere mult. Celui care a fost credincios, îi spune, ai fost credincios în puține lucruri, nu? Ce îi mai zice? Primește cârmuirea 10 cetăți. Și asta de obicei place, nu? Pentru credincioșii ei, Dumnezeu îi răspunde cu cârmuire. Numai că asta e perspectiva noastră omenească. Noi credem că cârmuirea este un privilegiu, când de fapt Domnul Iisus Hristos se referă la ea ca o responsabilitate. Cu o responsabilitate. Ți-ai dovedit credincioșia în lucrurile mici, vei fi pus în lucrurile mari. În alt loc spune, cine nu se dovedește credincios, vrednic în lucrurile mici, cine i-ar încredința lucruri mari, lucruri importante? Deci cred că este o lecție potrivită. Și în cele din urmă, un episod care vorbește din plin despre caracterul său. Neemia, capitolul 6. Citesc începând cu versetul 9. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Acum, Dumnezeule, întărește-mă! M-am dus la Shemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehatabel. El se închisese și a zis, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului și să închidem ușile templului, că-și vin să te omoare și o să vină noaptea să te omoare. Neemia spune, eu am răspuns, un om ca mine să fugă. Și aici nu este vorba despre, parcă afirmația sună, nu știu, a mândrie, adică, cum, eu nu mă tem de nimic. Nu cred că aceasta este atitudinea lui Neemia. Cumva, eu cred că el spune, păi, de ce aș putea să fug? De ce aș putea să fug? Da? Ce aș putea să rezolv fugind? Eu sunt în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște soarta mea. Am citit undeva despre unul din prim-ministrii Israelului. A fost asasinat cum câțiva ani în urmă. Itzhak Rabin. Da. A fost asasinat. Și unii spun, nu se știe neapărat dacă așa este, că citiseră undeva în Tora, după un cod pe care îl folosesc ei pentru a interpreta Tora în notă profetică, că ar fi fost scris numele lui și faptul că va fi asasinat și ziua, și s-au dus și i-au spus să nu participe la întâlnirea respectivă. Și le-a spus, cum adică să nu particip? Nu participa, pentru că, uite, este scris că vei fi asasinat. Și el a răspuns, păi și dacă este scris, eu ce pot face? Cu alte cuvinte, dacă hotărârea este luată sus, ce nebunie ar fi din partea mea să caut să modific lucrurile aici jos? Nu, sper că nu interpretați într-o notă fatalistă lucrurile acestea. Dar este clar că Neemia își cunoaște foarte bine locul. Atât în ce privește încrederea în Dumnezeu, cât și în ceea ce privește ce urmează. În templul, în locul acela unde acest proroc fals îl îndemna să intre, nu aveau voie să intre decât preoții. Iar Neemia știe foarte bine, dacă citiți în 2 Cronici, capitolul 26, o să vedeți că unul din împărații lui Israel, Uzia, s-a semețit și a intrat acolo asumându-și un rol pe care nu-l avea și a rămas cu mâna atinsă de lepră. A fost imediat atins de lepră. Iar Neemia spune, nu pot să fac asta. Deci un om care nu-și folosește privilegiile și un om care are simțul reverenței și al ascultării. El își dă seama că doar pentru că Dumnezeu i-a încredințat o misiune, nu-l face special și nu-l poate nicicum califica să-l sfideze pe Dumnezeu sau să sfideze rânduielile divine. De aceea cred că lecția este aceasta. Reverența sau smerenia și ascultarea sunt mult mai importante decât succesul. Știți foarte bine că de multe ori se spune scopul scuză mijloacele. Cumva, dacă obiectivul este nobil, dacă țelul este nobil, mijloacele sunt scuzabile. Sunt scuzabile. Vă aduceți aminte această afirmație? Plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Ceea ce facem trebuie făcut în ascultare de Dumnezeu, cu reverență, asumându-ne responsabilitățile, respectând privilegiile, punând interesul colectiv deasupra interesului propriu, dar mai mult decât orice, în tot ceea ce facem, onorându-L pe Dumnezeu, reprezentându-L pe El. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să dobândim această atitudine dacă nu o avem, să o reexaminăm și să o reașezăm acolo unde trebuie să fie din punctul acesta de vedere, iar noi ca trupa lui Hristos să acționăm în spiritul acesta, să fim dispuși să lăsăm orgoliul, să lăsăm nu știu, ce anume ne umple de amărăciune, dacă avem idei și dacă avem idei care crede că sunt mai bune decât ale altora, haideți să le prezentăm, haideți să le analizăm, haideți să... Este loc de a pune umăr lângă umăr și este loc de a lucra unul după altul. Niciunul dintre noi nu face o lucrare perfectă. Perfectă. Da. Orice poate fi îmbunătățit, dacă acesta îl onorează pe Dumnezeu. De obicei, orgoliul, știu, ne spune, tu ai putea să faci mult mai bine. Tu ai putea să faci mult mai bine. Dar dacă nu faci, cui folosește? Dar dacă nu faci, pe cine cinstește? Pe cine cinstește? Amin. Haideți să încheiem.